Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Марыя Вайтовіч. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвязем вынікі пятніцы 20 снежня. Нашыя тэмы. 20 снежня Пуцін і Лукашэнка ізноў не дамовіліся. Яны падпісалі толькі 28 з 31 дарожных карт. Пры гэтым кіраўнік дзяржавы кажа, што ўсе ўсім задаволеныя. Беларусь папрасіла Еўрасаюз замарозіць кошты на шэнгенскія візы. На акцыю ў падтрымку інтэграцыі з Расіяй ніхто не прыйшоў. А зараз гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
20 снежня Пуцін і Лукашэнка ізноў не дамовіліся. Яны падпісалі толькі 28 з 31 дарожных карт. Па словах міністра эканамічнага развіцця Расіі Максіма Арэшкіна, у яго была вельмі эфектыўная праца па гэтай праблематыцы з яго візаві Дмітрыем Крутым. Цалкам узгоднены пытанні ў сферах сельскай гаспадаркі, сувязі, мытні, рэгулявання алкагольнага рынку. Сустрэча Лукашэнкі і Пуціна прайшла ў Санкт-Петербургу. Яна доўжылася паўтары гадзіны. Папярэдняя ў Сочы цягнулася 5 гадзін. Тады Лукашэнка заявіў, што гатовы будаваць з Расіяй адзіную дзяржаву, але толькі на роўных умовах. У сваю чаргу Пуцін сказаў, што роўныя умовы магчымыя толькі ў выпадку, калі Беларусь інтэгруецца з Расіяй ва ўсіх сферах. 20 снежня ў Мінску мусіць прайсці несанкцыянаваны мітынг супраць інтэграцыі з Расіяй. Улады выступаюць катэгарычна супраць яго правядзення. На 15 сутак арыштаваныя актывісты, якія прымалі ўдзел у акцыі пратэста 7 снежня. Іншым актывістам прыходзіць папярэджанні пра незаконнасць сённяшняй акцыі. Дарэчы, Александр Лукашэнка пракаментаваў вынікі сустрэчы з Пуцінам. Па яго словах, засталіся самыя складаныя пытанні, але толькі ў лічбах энерганосьбіты. Канцэптуальна дамовіліся, што ў будучым годзе Беларусь купляе ў Расіі прыкладна 20 мільярдаў кубаметраў газу. Як кажа кіраўнік дзяржавы, абмежаванняў у справе аб'ёму газу няма. Можна і 22 мільярда кубаметраў. Лукашэнка нагадвае, што пасля запуску беларускай АЭС такі аб'ём ужо не спатрэбіцца. У 2020-м наша краіна купіць 24-25 мільёнаў тонн нафты. Цэны будуць не вышэйшыя за ўзровень бягучага 2019-га, заявіў Лукашэнка. Беларускі кіраўнік абяцае, што канкрэтная цана па нафце будзе на працягу двух дзён, па газе 2-3 дні. Высвятляецца, што на ўторак 24 снежня у «Газпроме» запланаваная сустрэча спецыялістаў і ўжо будуць канкрэтныя лічбы. Аднак увогуле кошт застаецца на ўзроўні бягучага года, падкрэсліў Лукашэнка. Лукашэнка дапускае, што ў канцы гэтага года ці ў пачатку наступнага спатрэбіцца яшчэ адна сустрэча з Пуціным, а ў бліжэйшы час адбудзецца тэлефонная размова. Па яго словах, ёсць пару праблем, якія мы павінны вырашыць. Але гэта прэзідэнцкія пытанні. Беларускі кіраўнік сцвярджае, што вынікамі сустрэчы ў Санкт-Петербургу ўсе задаволены.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
З 1 лютага шэнгенскія візы для грамадзян Беларусі не патаннеюць. Пра гэта расказаў прэс-сакратар МЗС Беларусі Анатоль Глас. Паводле яго слоў, тармозіць з пакетам пагадненняў па спрашэнні выдачы віз і рэадмісіі менавіта еўрапейскі бок. Нашыя еўрапейскія партнёры за 3 месяцы не змаглі завяршыць свае працэдуры і агучылі прапанову зрабіць гэта ў студзені наступнага года, каментуе Глас, што стала прычынай такой доўгай унутранай працы, будзе карэктней спытаць у іх. Кансультацыі з еўрапейцамі па ўзгадненні даты і фармату працэдуры падпісання ўжо ідуць. Пры гэтым еўрапейскі бок папрасіў даць яму яшчэ 3 дні для тэхнічнай зверкі тэксту гэтага пагаднення. Калі візавыя пагадненні будуць падпісаныя ў студзені, яны не паспеюць уступіць у сілу да пачатку дзеяння новага візавага кодэкса ЕС. Нагадаем, дакументам прадугледжаны рост кошту шэнгенскіх віз да 80 еўра з 2 лютага 2020 года. Гэта значыць, як мінімум некалькі месяцаў беларускія грамадзяне будуць вымушаныя плаціць за шэнгенскую візу не 35, а 80 еўра, канстатуе прэс-сакратар МЗС. У сувязі з гэтым Беларусь папрасіла Еўрасаюз замарозіць кошт шэнгенскіх віз. Калі пытанне будзе вырашанае станоўча, з лютага беларусы будуць плаціць за шэнген 60 еўра, як раней. Пасля падпісання візавыя пагадненні павінны ўхваліць парламент Беларусі і Еўрасаюза. Яны ўступяць у сілу ў першы дзень другога месяца пасля таго, як бакі паведамляюць адзін аднаму аб выкананні гэтых працэдур. Калі Мінск і Брусель падпішуць пакет пагадненняў па спрашэнні выдачы віз і рэадмісіі ў пачатку студзеня, а нацыянальны сход і Еўрапарламент не стануць тармазіць з ратыфікацыі, шэнгенскія візы патаннеюць для беларусаў да 35 еўра з 1 сакавіка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На акцію ў падтрымку інтэграцыі з Расіяй, якую запланавалі левапатрыятычныя сілы Беларусі, ніхто не прыйшоў, а дакладней акцыі не адбылося. Арганізатары не паспелі ўзгадніць масавае мерапрыемства з Мінгарвыканканам да 20 снежня, таму адмовіліся ад яе ўвогуле. Еўрарадыё паразмаўляла з кіраўніком грамадскага аб'яднання за дэмакратыю, сацыяльны прагрэс і справядлівасць Валерыем Драко.
Как акция прошла? Она не начиналась для того, чтобы проплачивать все эти штрафы и все остальное. У нас-то этого нет. То есть 15 дней надо проведения. У нас их не было. Почему мы в администрацию пошли? Мы же не пошли просить защиты какой-то, а просто показать, что правые вышли, левые тоже выйдут, но для этого дайте добро. Нам его не дали.
Паводле беларускіх законаў падаваць заявку на вулічную акцыю трэба як мінімум за 15 дзён да запланаванай даты, але паміж першым і другім раўндам перамоў Лукашэнкі і Пуціна усяго 13 дзён.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Президент Казахстана Касым-Жамарт Такаев абвясціў, што плануецца скасаваць смяротнае пакаранне і далучыцца да другога факультатыўнага пратакола да міжнароднага пакта аб грамадзянскіх і палітычных правах. Ён накіраваны на скасаванне смяротнага пакарання. З моманту абвяшчэння незалежнасці Казахстана былі выкананыя 536 смяротных прысудаў, але прыйшоў час нешта мяняць. У Беларусі смяротнае пакаранне дагэтуль не скасаванае, і мараторый на яго выкананне не ўвялі. Так, 17 снежня быў выкананы смяротны прысуд 36-гадоваму Александру Асіповічу. Мужчыну прызналі вінаватым у забойстве двух дзяўчат – 26-гадовай Крысціны Крушкінай і 27-гадовай Алесі Клімавай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Яндекс запісаў для галасавога памочніка Аліса казкі на беларускай мове. У агучцы ўдзельнічалі беларускія музыкі. Лявон Вольскі начытаў казку «Баран бока бадран». Спявачка Шума расказала «Сляпы, глухі і бязногі», а музыкі гурта «Нави Бэнд» запісалі дуэтам казку «Піліпка, сынок». Усе артысты самі выбралі гісторыі, якія ім бліжэй, і прачыталі іх так, як чыталі б уласным дзецям. Для таго, каб галасавы памочнік прачытаў казку, трэба сказаць: «Аліса, пастаў казку ад Лявона Вольскага». Распрацоўшчыкі ўдакладняюць, што вельмі важны правільны парадак слоў. Што праўда, прасіць трэба па-руску.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі пятніцы 20 снежня ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.